Politiikka Radio.
Väitetään, että Euroopassa poliittiset riskit ovat pienentyneet, mutta rahapolitiikkaan liittyvät riskit ovat kasvaneet. Hetkonen, siis miten tämä voi olla mahdollista, kun poliittiset riskit ovat kuitenkin yhä erittäin merkittäviä? Siis Brexit-prosessi jatkuu, Yhdysvalloissa Trump on arvaamaton ja Pohjois-Korea huolettaa. Miten siis voi olla mahdollista, että vaikka maailma on tällä hetkellä näinkin levoton, niin silti moni on huolissaan juuri rahapolitiikasta? Tämä on Politiikka Radio Extra, minä olen Tapio Pajunen ja tänään puhutaan rahapolitiikasta ja puhutaankin oikein kunnolla.
Yle Puhe. Politiikka Radio Extra. Toimittajana Tapio Pajunen.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon Aktiapankin pääekonomisti Heidi Schauman.
Kiitos.
Sekä yhtä lailla tervetuloa Politiikka Radioon Jarmo Kontulainen.
Kiitos.
Johtava neuvonantaja Suomen Pankin rahapolitiikan osastolta. Menikö oikein?
Kyllä.
Vastuullasi on rahapolitiikan analyysi ja valmisteluprosessin vetäminen. Näin olen sen ymmärtänyt. Ja yhtä lailla tervetuloa Politiikka-radioon poliittisen talouden väitöskirjatutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta.
Kiitos, kiitos.
Niin, hyvät vieraat, kumpi on oleellisempi riski nykymaailmassa? Poliittinen riski vai rahapoliittinen riski?
Jos mä aloitan toteamalla ennustettavasti, että poliittinen riski liittyy maailmantalouden tapahtumiin, liittyy tapahtumiin esimerkiksi Korean niemimaalla, mutta sen sijaan keskuspankit pyrkii rahapolitiikkaan, joka on mahdollisimman ennakoitavaa, jolloin markkinat pystyy lukemaan keskuspankkia. Ja mä luulen, että esimerkiksi EKP:n päätökset eilen osoitti, että markkinat osaa hyvin lukea keskuspankkeja, joten sieltä suunnasta tuleva riski on ehkä pienempi. Se, mitä markkinat ehkä pelkää ja miksi siitä riskistä puhutaan, on aina kun odotetaan jonkinlaista regiimi-shiftiä rahapolitiikassa. On ostettu paljon arvopapereita, milloin se loppuu? Se on se kysymys.
No Heidi.
Kyllä mäkin olen samaa mieltä, että poliittinen riski on suurempi ja sitten haluaisin vielä korostaa, että myös muu taloudellinen riski pitää ottaa huomioon, vaikka Kiinan velkaantuminen on sellainen asia, mistä me emme tiedä tarpeeksi paljon ja joka on aidosti iso riski koko maailman taloudelle, myös poliittisesti, niin näitäkin kannattaa pitää erillään.
Onko Kiinan velkaantuminen siis poliittinen riski, rahapoliittinen riski?
No sekä että, mutta velkaantuminenhän ei sinänsä niin kuin johdu rahapolitiikasta, vaan ihan muista ilmiöistä. Sitä voi jarruttaa rahapolitiikalla totta kai, mutta se ei välttämättä ole se paras keino.
No Antti, kumpi on isompi riski, politiikan riski vai rahapolitiikan riski?
No kyllä rahapolitiikkaan tällä hetkellä liittyy riskejä, kun keskuspankit eksitoi näistä poikkeuksellisista toimista, mutta sanoisin kyllä, kanssa keskustelijoiden tapa, että poliittisia riskejä on paljon enempi ja se, että se oikeastaan esimerkiksi Euroopassa, että Euroopan keskuspankki joutuu näin paljon asioita tekemään, niin johtuu siitä, että poliitikot ei saa tarvittavia päätöksiä tehtyä ja että Euroopassa tällä hetkellä oikeastaan rahapolitiikka on ainoa asia, missä saadaan päätöksiä tehtyä ja toimintakyky on säilynyt.
Toisaalta vasta-argumentti kuuluu se, että politiikka on siivottu rahapolitiikan taakse.
No siihen mä kyllä sanoisin, että ei, että jos katsoo viime 10 vuoden aikaa, niin EKPkin on toistanut varmasti tuhansia kertoja siitä, että tarvitaan rakenneuudistuksia, tarvitaan sitä niitä poliittisia tekoja. Ja mä oon samaa mieltä Antin kanssa tässä, että EKP on pystynyt aika tehokkaaseen toimintaan ja päätöksentekoon, kun kansallisvaltiot ja myös muut EU-instituutiot eivät ole toimineet yhtä tehokkaasti.
Jarmo, miten se Suomen Pankissa ajatellaan? Syyllistynkö nyt poliittiseen demagogiaan, jos puhun siitä, että politiikka on siivottu rahapolitiikan taakse?
Ehkä keskuspankit yrittää hoitaa omaa tonttinsa mahdollisimman hyvin ja yleisesti siitä pidetään onnistuneena. Jotkut ovat väittäneet, että se on the only game in town, mutta mä en usko siihen kyllä. Jos ajattelee niitä rakenneuudistuksia ja niitä kaikenlaisia uudistuksia, mitä EU:ssa on tehty yksittäisissä maissa ja niin edelleen, niin kyllä niissäkin ollaan edetty. Että ei voi sanoa, että maailma on myöskään poliittisesti sama. ja erityisesti talouspoliittinen ympäristö eri maissa, niin on tällä hetkellä joustavampaa kuin mitä se oli kriisiin tultaessa.
No okei, siirrytään tämän viikon ajankohtaisiin asioihin, eli Euroopan keskuspankin korkokokoukseen. Sitä on jännityksellä odotettu, nyt se on pidetty. Eli kyseessä on siis Euroopan keskuspankin EKP:n neuvoston kokous, jossa korkojen suhteen tulos oli tällä viikolla, että ei mitään uutta länsirintamalta. Eli oheiskorot pysyvät aiemmissa hyperrahalla alhaisissa lukemissa. Vai onko tämä nyt tällainen harhainen kuvitelma, että ei mitään uutta länsirintamalta tämän korkokokouksen jälkeen?
No siis eihän kukaan odottanut mitään uutta korkorintamallakaan, vaan odotukset oli siinä, että mitä EKP kertoo osto-ohjelmastaan ja miten, millaisia muutoksia siihen tulee ensi vuoden puolella. Tähän asti tiedettiin, että EKP ostaa 60 miljardia kuussa tai 60 miljardilla kuussa velkakirjoja markkinoilta vuoden vaihteeseen saakka. Ja nyt odotettiin sit viestiä siitä, että miten ostot jatkuvat ensi vuoden puolella. Ja sinänsä EKP oli onnistunut omassa viestinnässään aika hyvin, koska markkinaodotukset oli täysin linjassa sen kanssa, mitä EKP kertoi, että pienennetään ostoja 30 miljardiin ja jatketaan ainakin syyskuuhun saakka. Ja se asia, joka vähän ehkä yllätti myönteisesti, oli se, että EKP piti sitten vielä sen niin kun takarajan vähän epäselvänä, että on mahdollista vielä pidentää siitä eteenpäin. Ja siitä näemme sitten vähän myönteisiä markkinavaikutuksiakin.
No siis joo, Euroopan keskuspankki siis pidentää tätä historiallista rahapoliittista elvytystänsä. Ja Heidi, tekin Aktiassa arvioitte aikaisemmin, että keskuspankki ajaa tukiostot alas vuoden 2018 aikana, jos talous osoittautuu riittävän vahvaksi selviämään elvytyspolitiikan supistamisesta. Näin se meni tarkalleen tuo kirjoitus.
Joo, eli voin pitää kiinni tuosta tekstistä vielä tästäkin eteenpäin, että nyt näyttää siltä, että ensi vuoden aikana EKP ajaa näitä ostoja alas. Toki sen jälkeen vielä uudelleen investoikin ja siitä tuli vähän tämmöinen tekninen noottikin eilen, että miten sitten jatketaan sen jälkeen. Ja varmasti vasta vuonna 2019 sitten puhutaan mahdollisesti koronnostosta.
EKP pyrki siihen, että rahoitusolot pysyy jatkossakin suotuisina sellaisena, mitä ne oli ollut tämän nykyisen osto-ohjelman puitteissa ja miten se sitten jatkuu ensi vuonna. Ja näyttää siltä, että se onnistui siinä tosi hyvin. Markkinareaktio puoltaa sitä.
Eli siis nimenomaan tämä on nyt tällaista viestintäpeliä. Eli
se on tärkeä osa rahapolitiikkaa. Ja se, mikä on tärkeää, on se, että EKP on todennut, että se haluaa lähemmäksi sitä 2% inflaatiotavoitetta, näkee, että se on mahdollista, mutta se edellyttää, että rahapolitiikka jatkuu vielä keveänä.
Näkee, että se on mahdollista. Aika moni on sitä mieltä, että ei se ole todellakaan mahdollista.
Kyllähän talouskehitys on paranemassa ja monet tekijät viittaa siihen, että ennen pitkään se alkaa vaikuttaa, että vähemmän evidenssiä on mun mielestä sille väitteelle, inflaatio olisi kiihtymässä.
No, mutta mistä EKP tämän nyt repäisee, tämän, että se 2% tavoite on nyt sitten saavutettavissa? Todistustaakkahan on EKP.
Mä voin vastata tuohon, niin jo tämähän on vähän kiinni siitä, että miten tulkitseekin, että nyt inflaatio on siellä 1,5 paikkeilla. Sitähän voi jo tulkita niin, että ollaan lähellä, mutta alle 2%, mikä on EKP:n tavoite, että siitäkin voi keskustella, että voiko tavoite edes olla niin tarkka, että pitää olla siellä 1,9 paikkeilla, että riittääkö tämä, että jos tästä nyt mennään vähän ylöspäin, eikä ole mitään paineita alaspäin, että se suurin riskihän oli deflaatio, kun mennään pari vuotta taaksepäin ajassa, niin nämähän ovat teknisiä asioita.
EKP onnistui nimenomaan välttämään deflaation, mutta se, että tässä on tämmöinen mielenkiintoinen ristiriita, että toisaalta joudutaan vähentämään, tai sanotaan, että vähennetään tätä elvytystä, koska talous kasvaa, mutta sitten myöskään näissä EKP:n omissa arvioissa sitä inflaatiota ei tulla saavuttamaan tulevina vuosina, joka on viesti siitä, että tämä löysämeno tulee kuitenkin jatkumaan.
Siis osto-ohjelma kasvaa nyt näin tämän viimeisen korkokokouksen päätösten jälkeen siis huimaan 2550 miljardiin euroon. Se on huomattavasti enemmän kuin minun kuukausipalkkani, niin mihin tällä pyritään? Kertokaa nyt se selvällä suomen kielellä kuulijoille.
No EKP pyrkii pitämään talouden likviditeetin korkealla, sillä tavalla se pitää lyhyet korot alhaalla.
Mikä on likviditeetti?
Raha. rahan määrä pankkijärjestelmässä. Se pitää lyhyet korot hyvin alhaalla. EKP:n oma ohjauskorko on miinus 0,4 talletuskorko ja useat markkinakorot on vielä sen alempana juuri tästä syystä, että pankkijärjestelmässä on paljon rahaa, joka syntyy tämän osto-ohjelman seurauksena. Sitten tämä itse ostot, ne vaikuttaa siihen, että pitkät korot pysyy alhaalla. Eli meillä on tällä hetkellä 5-8 vuoteen, jos esimerkiksi Saksan korot on negatiiviset, joka tarkoittaa sitä, että tuottokäyrä on hyvin matala, korot on ennätys alhaalla ja sitä kautta sitten yritysten rahoituskustannukset ja kotitalouksien rahoituskustannukset, jotka hinnoitellaan suhteessa tähän riskittämään korkoon, on myös alhaalla. Ja tämä on se tapa, mikä on tullut epätavallinen rahapolitiikka nimellä keskuspankkien välineistöön sen jälkeen, kun korot meni käytännössä niiden alarajalle.
Miksi tätä politiikkaa kutsutaan epätavanomaiseksi rahapolitiikaksi?
Ehkä se johtuu siitä, että aikaisempina aikoina keskuspankki harjoitti rahapolitiikkaa pelkästään korkopolitiikalla ja sitten kun tultiin tähän korkojen nollarajalle tai lähelle, siitä otettiin näitä uusia toimia ja sitten tuli käyttöön tämmöinen nimitys.
Niin, miksi näitä uusia toimia jouduttiin ottamaan? Tästähän käydään vilkaista keskustelua tästä keskuspankin epätavanomaisista rahoitusoperaatioista.
Se on just niin kuin tuossa kuvattiin, että mikä on niiden julkituotu tavoite. Mä itse teen väitöskirjaa politiikan tutkimukseen näistä keskuspankkien poikkeuksellisista toimista ja että kun sanotaan, että sen lisäksi, että nämä lyhyen tähtäimen korot on nollassa, pyritään painamaan näitä pitkän tähtäimen korkoja alas, niin sillä juuri niin kuin kuvailit, niin helpotetaan rahoitusoloja, jotta yksityinen sektori saisi halvemmalla rahaa. Mutta siinä on ihan faktisesti myös toinen seuraus, eli julkinen sektori saa halvemmalla rahaa. Ja mitä Euroopassa tapahtuu, niin nimenomaan nämä kriisimaat tällä hetkellä hyötyy näistä Euroopan keskuspankin toimista, kun se painaa nämä pitkät 10 vuoden lainan korot alas. Esimerkiksi tällä hetkellä Espanja, jossa on Katalonian poliittinen kriisi käynnissä, niin saa halvemmalla rahaa kuin Yhdysvallat markkinoilta. Ja mun väite tässä väitöskirjassa on, että mikäli tähän näitä poikkeuksellisia toimia arvioidaan vaan joko taloustieteen piirissä tai oikeustieteen piirissä, niin se kyllä toimii loogisesti, mutta siinä jätetään huomioimatta nämä niin kuin laajemmat poliittiset vaikutukset esimerkiksi euroalueella näille kriisimaille ja miten se sitten vaikuttaa tähän niin kuin keskuspankin poliittiseen luonteeseen, eikä siihen vaan, että se niin kuin teknokraattisesti hoitaa rahapolitiikkaa.
No siis kumpaa tällä pyritään auttamaan, kriisimaita, siis näitä eurokriisimaita vai ylipäänsä kokonaisuudessaan talouskehitystä euroalueella Euroopassa?
Mä sanoisin tuohon, mitä Antti sanoi, että kyllä se pitää ehdottomasti paikkansa, että silloin kun tämä arvopaperiostot aloitettiin, niin silloin nämä spreadit eri euroalueen maiden välillä oli tosi suuret ja sitä pidettiin eurojärjestelmässä epänormaalina tilanteena. Rahapolitiikan välittyminen, niin kuin sanottiin, oli silloin vääristynyt ja se osittain siivitti näitä arvopaperiostoja ja todellakin tapahtui niin, että näiden kriisimaiden korot laski nopeasti lähemmäksi semmoista normaalimpaa tasoa, mitä pidettiin kestävänä.
No oletteko te sitä mieltä, että tämä epätavanomainen rahapolitiikka ja nämä keinot, mitkä on otettu käyttöön, niin on ollut relevanttia politiikkaa? Onko se ollut hyödyllistä?
Ne on ehdottomasti ollut hyödyllistä, koska ne on pitänyt euroalueen kasassa. Ilman niitä olisi todennäköisesti rahaliitto hajonnut.
Ja ihan jos otetaan vähän konkreettisemmalle tasolle, niin jos pohditaan, että mistä tämä Suomen talouden käänne tuli, niin elvyttävä rahapolitiikka on ollut siellä ihan päätekijöitä, että jos pohtii, käänne tuli vuonna 2015, silloin juuri nämä elvyttävimmät toimet otettiin käyttöön rahapolitiikassa. Ja nyt jos katsotaan, että mikä sektori kääntyi Suomessa ensin, niin se oli rakennussektori. Juuri semmoinen, ne yritykset, jotka hyödynsivät tätä hyvin edullista rahoitusta, mitä pankeista saatiin sen seurauksena, että rahapolitiikka oli viritetty niin kuin oli viritetty. Ja tämä sitten johti siihen, että me saimme enemmän uskoa talouteen ja monia muiden kanavienkin kautta, mutta tämä oli niin kuin se ensimmäinen tekijä.
Eli deflaatiopeikot on saatu karistettua, talouteen on saatu potkua, mutta tässä piilee myös merkittäviä riskejä. Mitä riskejä piilee tässä pähkähullun suuressa arvopaperiosto-ohjelmassa, siis 2550 miljardia euroa yhteensä taseissa. Suomen Pankin taseessakin taitaa olla aika paljon meidän omia joukkovelkakirjojamme. Kuinka paljon siellä oikein on?
Onneksi en muista.
On niin suuri summa, että et muista enää.
Kaikki nämä ostothan tapahtuu sillä tavalla suhteellisesti, että maiden pääomaamme mukaan, joka tarkoittaa sitä, että niitä ostetaan eurojärjestelmään talouden koon mukaan, ja se on sillä tavalla hyvin tasapuolinen eri maille.
Niin, eri maita kohdellaan tässä suhteessa tasapuolisesti, mutta joka tapauksessa mikä riski piilee tässä epätavanomaisessa osto-ohjelmassa, jota on nyt jatkettu pitkään, ja nytkin tämän viimeisen korkokokouksen jälkeen, niin uutinen oli se, että sitä jatketaan hieman pidempään kuin mitä oltiin aikaisemmin ajateltu.
No, yksi riskihän on se, että, ja yksi tavoitekin on, että saadaan muut sijoittajat ja markkinatoimijat siirtymään riskillisimpiin sijoituskohteisiin ja pelkohan on, että osakemarkkinoilla muhii jonkinlainen kupla. Asuntomarkkinoista puhutaan monissa maissa. Suomessahan tilanne on aika erilainen kuin monissa muissa euroalueen maissa ja mainitsemattakaan Ruotsin tilannetta. Eli varallisuushintojen tämmöinen voimakas nousu on tämmöinen asia, mistä moni on tällä hetkellä huolestunut.
Toinen tekijä on se, että kun ylläpidetään tämmöistä ultralöysää rahapolitiikkaa, niin siinä voidaan tulla ylläpitäneeksi esimerkiksi sellaisia firmoja, jotka on konkurssin partaalla, jotka sitten heikentää tuottavuuskehitystä, kun ne voi halvalla rahalla ottaa velkaa ja maksaa entisiä pois.
Ja markkinoilla ollaan vähän huolissaan siitä juuri, että nyt kun on tulossa muutos ja pikkuhiljaa vähennetään ostoja ja lopetetaan täysin, että mitä on tapahtunut markkinoille, että pärjääkö markkinat ilman EKP:n elvytystä, löytyykö ostajia, mihin hintaan, tuleeko jotain suuria korjausliikkeitä ennen kuin löytyy kysyntää, että tämmöistä niin kuin pohdiskellaan, mutta tämä on aika paljon niin kuin jossittelua, että harvalla on mitään valmiita vastauksia, koska tämä on kuitenkin aika ennennäkemätön tilanne.
Niin, tekin Heidi, sinäkin olet kirjoittanut tästä omissa katsauksissasi, että suuri kysymys on kuinka hyvin talous selviää ilman heikkoa valuuttaa, halpaa öljyä ja erittäin löysää rahapolitiikkaa.
Eli tässä juuri korostetaan sitä, että jos ei pohdita markkinoita, vaan ihan reaalitaloutta, että tämä on osa tätä kokonaisuutta, että pari vuotta sitten niin meillä oli sekä erittäin löysää rahapolitiikkaa, hypermatala öljyn hinta sinänsä ei välttämättä niin kuin Suomelle optimaalinen tilanne, koska emme ole, tai Suomelle ei yhtä optimaalinen kuin monille muille, koska me jalostetaan myös öljytuotteita, mutta tämä kokonaisuus, jos otetaan vielä valuutta tähän mukaan, niin kokonaistilanne näyttää niin kuin vähän kireämmältä, mutta kokonaisviritys on edelleen aika tämmöinen myönteinen. Mutta iso kysymys on juuri, että miten hyvässä kunnossa reaalitaloudet ovat vaikka ympäri Eurooppaa. Miten hyvässä kunnossa Suomen talous on, Espanjan?
Jarmo, epätavanomaisten rahoitustoimien riskit.
Ensin olisin sanoa, että jos ajatellaan näitä rahoituksen toimien vaikutuksia, niin siinä on myös toinen puoli. Näin edistää velkataakan purkamista ja sillä tavalla edistää kotimaista kysyntää ja tekee rahoitusjärjestelmän terveemmäksi tulevaisuutta ajatellen.
Miten ne edistää velkataakan purkamista?
Se, kun on kevyt rahapolitiikka, se mahdollistaa ylivelkaantuneilla yrityksillä velkojen vähentämisen. Eli meillähän on varmasti sellaisia yrityksiä, jotka toisaalta on vähän velkaisia, joilla on investointimahdollisuuksia, mutta meillä on liikaa sellaisia yrityksiä, jotka ehkä pidättäytyy aikaisempien velkojen takia investoinneista ja sillä tavalla, kun ne pystyy sopeuttamaan toimintaansa ja tervehdyttää tasettansa, niin sitten ne voi uudestaan ruveta investoimaan. Ja sitten toisaalta, jos varallisuus kasvaa, niin se edistää myös kotitalouksien kysyntää ja sillä tavalla edistää sitten taloutta laajasti työllisyyttä ja yritysten kannattavuus paranee ja siitä kautta sitten investoinnit. Että eurojärjestelmä katsoo, että nämä positiiviset asiat, jotka on välttämättömiä, kun me ollaan vielä toipumassa finanssikriisistä, on huomattavasti keskeisimpiä kuin nämä mahdolliset negatiiviset uhat, joista tässä ansiokkaasti puhuttiin. Sen lisäksi on sitten se kysymys siitä, että mikä on rahapolitiikan rooli ja mikä on sitten makrovakauspolitiikan rooli, eli sellaisten politiikkavälineiden käyttö, jotka pyrkii sitten estämään tällaisen velkaantumisen liiallista kasvua jatkossa.
Sen sanoisin vielä noihin yrityksiin, että Yhdysvalloista ainakin tiedetään hyvin selvästi, että siellä tulevina vuosina osakkeiden suurin kysyntä tulee yrityksiltä itseltä ja ne ottaa velkaa ja ostaa sillä omia osakkeita.
Eli velkavipu kunniaan tässä politiikassa.
Niin, siinä on semmoinen kannustin, tai ympäristö on sellainen, että se mieluummin kannustaa suuria yrityksiä niin kuin tämän reaalitaloudellisen oman leipätyönsä sijaan finanssikeinotteluun. Ja että se on suuri ongelma, että tuleeko siitä joku kupla ja edistääkö se niin kuin taloudellista kasvua. Ja siinä on kyllä keskuspankilla erittäin keskeinen rooli tämän ympäristön ylläpitämisessä. Mä en kiistä, etteikö nuo kaikki hyvät asiat, mitä toivotaan, olisi totta, mutta pitää kiinnittää huomioon myös näihin ilmiselviin riskeihin, jotka on nähtävissä.
Eikö se ollut ennen finanssikriisiä, kun tuo General Motors-yhtiö Yhdysvalloissa niin pärjäsi lähinnä erinomaisilla rahapoliittisilla operaatioilla, se eikö pärjännyt lainkaan autojen valmistuksella? Ja sitten kävi huonosti sen jälkeen, kun Lehman Brothers meni nurin. Onko tällä mitään tekemistä tämän ongelman kanssa, minkä äärellä olemme nyt, kun puhumme tästä määrällisestä elvytyksestä, näistä epätavanomaisista rahoitustoimista ja ultralöydäisestä rahapolitiikasta, jonka purkaminen on yksi kysymys, että miten siitä päästään siihen vaiheeseen, että sitä voitaisiin purkaa, siirtyä tähän tavanomaiseen rahapolitiikkaan?
Mä luulen, että yksi keskeinen tekijä on siinä, jos me saadaan kotimaista kysyntää nostettua riittävästi niin euroalueella kuin Yhdysvalloissa, niin suuretkin yritykset huomaa, että niiden varsinainen bisnes on kuitenkin se, missä ne
se varsinainen
parhaiten ansaita rahaa, eikä sitten toissijaiset rahoitustoimet.
Ja tästähän nähdään jo, jos haluaa olla vähän optimistinen, niin näkee merkkejä maailmantaloudessa viime vuoden loppupuolella investoinnit. Ihan globaalisti kääntyivät nousuun ja siitä mehän ollaan huomattu myös täällä Suomessa, että investoidaan ja suomalaisten investointituotteiden kysyntä on kääntynyt nousuun ja tämä on mun mielestä hyvä merkki siitä, että jollain tavalla maailmantalous on tervehtymässä.
Koordinoivatko keskuspankit globaalisti, siis Japanin, Kiinan, Englannin, Yhdysvaltain, Euroopan keskuspankki tätä hommaa, koska jokaisellahan on löysä linja tällä hetkellä ja jokaisen taseissa on aika paljon tavaraa ja ne taseet ovat kasvaneet tässä viimeisen 10 vuoden aikana merkittävästi.
Mitä sellaista eksplisiittistä koordinointia ei ole. Toki keskuspankkien pääyhtiö tapaa useissa yhteyksissä, ne tapaa BISin kokouksessa, Sveitsissä ne tapaa IMF:n kokouksissa Washingtonissa ja keskustelee näistä asioista myöskin muuten jatkuvasti, mutta tällaiset varsinainen koordinaatiotilanteet, ne on liittynyt tämmöisiin kriisiin, jossa jos sitten yhteisesti päätetään jotain ja se myös selkeästi kerrotaan, jos tämmöistä tapahtuu, mutta
milloin tällaista on viimeksi tapahtunut?
Silloin Lehman Brothersin jälkeen tapahtui monellakin rintamalla yhteistyötä ja tehtiin tämä yhteinen koronlasku ja myöskin tehtiin sopimuksia valuuttaswappien osalta, jolloin taattiin se, että yritykset saa rahoitusta myöskin muussa kuin omassa valuutassaan keskuspankkien kautta. Se, miksi kaikki noudattaa nyt tämmöistä kevyttä rahapolitiikkaa, niin se johtuu kyllä siitä, että olosuhteet on samanlaiset. Jokainen kamppailee liian alhaisen inflaation kanssa suhteessa tavoitteeseen ja myöskin tämä velkataakka on vielä, sen jälki on pitkä.
Politiikka Radio. No niin, Politiikka Radio käynnissä, itse asiassa Politiikka Radio Extra käynnissä studiossa. Antti Ronkainen, Heidi Schauman ja Jarmo Kontulainen. Puhutaan rahapolitiikasta. Se on ilmiselvää useimmille, mutta ei kaikille. Kun maailma muuttuu, niin politiikkaa, etenkin rahapolitiikkaa, on muutettava. Näin siis totesi EKP:n pääjohtaja Mario Draghi alkusyksystä Lindaussa Saksassa. Mitäs tämä lausunto oikein tarkoittaa? Tarkoittaako se sitä, että jossain vaiheessa EKP:n pitää alkaa purkamaan näitä epätavanomaisia keinojansa, vai tarkoittaako se sitä, että olemme pikkuhiljaa siirtymässä sellaiseen maailmaan, jossa emme tiedä, mikä tämä inflaatio oikein on, mistä se muodostuu, emmekä sitä kautta tiedä, mikä tämä rahapolitiikan viritys tulisi olla. Meillä on edessä haasteita, joista emme ole kuulleet koskaan aikaisemmin. Me yritämme saada niistä jotain tolkkua. Tätäkö Draghi tarkoittaa?
Niin nämä epätavanomaiset keinot on epätavanomaisia. Niissä on sellainen idea, että ne on poikkeuksellisia. Ne on käytössä vain jonkun tämmöisen poikkeuksellisen tapahtuman, kuten finanssikriisin ja eurokriisin jälkeen. Ja sitten kun talous alkaa elpyä, niin ne poistetaan ja niistä eksitoidaan ja ne, ja palataan siihen maailmaan, joka vallitsi ennen finanssikriisiä. Mutta tällä hetkellä on täysin avoin kysymys, että onko mahdollista palata siihen maailmaan, joka oli ennen finanssikriisiä. Ja kun Draghi sanoo, että maailma muuttuu, niin hän viittaa siihen, että ympäri maailmaa ollaan tilanteessa, jossa talous kasvaa jonkin verran erittäin heikosti. Maailmantalous on riippuvainen Kiinan. Kiina on maailmantalouden moottori tällä hetkellä. On alhainen inflaatio, alhainen tuottavuuden kasvu ja sitten samaan aikaan työttömyys alenee ja tämä kyseenalaistaa nämä mallit keskuspankkitoiminnan takana. Eli ei täysin ymmärretä tällä hetkellä, tai tällä hetkellä empiria ja data ei tue niitä teoreettisia oletuksia, miten työttömyys, inflaatio ja siihen, miten keskuspankin pitäisi vastata korkopolitiikalla. Ja se on avoin kysymys, että onko tämä väliaikainen siirtymä vai muuttuuko maailma oikeasti? Ja se on erittäin kiinnostava ja tärkeä keskustelu niin kuin teoreettisesti ja käytännöllisesti.
Ja tästähän Janet Yellen esimerkiksi on ollut hyvin avoin että siitä, että ne eivät ymmärrä täysin, mitä vaikuttaa inflaatioon, miksi inflaatiodynamiikka on, mikä se on. Ja tätä pitää tutkia ja yrittää ymmärtää, kun maailma muuttuu, niin vanhat mallit eivät välttämättä toimi. Mutta kun puhutaan siitä, että pitäisikö näitä ostoja purkaa jossain vaiheessa, niin Yhdysvalloissahan juuri nyt on alkamassa taseen pienentämisprosessi monta vuotta sen jälkeen, että ostoja lopetetaan. Eli nyt Yhdysvalloissa koetaan, että on sellainen hetki, että voi pikkuhiljaa pienentää tätä tasetta.
Se, että Draghi sanoi, että rahapolitiikka on muututtava, niin se kertoo just nimenomaan siitä, että myös keskuspankkien tulee seurata, mitä tapahtuu ympäristössä, toisaalta taloudessa ja toisaalta mitä tapahtuu taloustieteellisessä kirjallisuudessa ja mitkä on tämmöiset isot trendit. Jos mä otan esille semmoiset asiat kuin luonnollisen reaalikoron trendinomainen lasku, joka on jatkunut jo ehkä vuosikymmeniä, tuottavuuden viimeaikainen hidastuminen ja sitten tämän väestön ikääntymisen vaikutukset, niin nämä on kaikki semmoisia asioita, jotka vaikuttaa rahapolitiikkaan tänään ja huomenna ja niitä koskeva analyysi on semmoista, mitä keskuspankkien pitää seurata tarkasti, osallistua itse siihen ja vetää sitten johtopäätöksiä, jos on tarpeen.
No onko teillä haisua tästä, että mistä tämä johtuu nyt tämä suuri mysteeri tämän inflaation ympärillä? Miksi se ei käyttäydy niin kuin olemme luulleet?
Jostain syystä on sille, että vaikka työttömyys alenee, niin se ei johda siihen, että kysyntä kasvaisi ja siitä se lähtee.
Mikä se syy on? Minkälaisia, onko tästä mitään viitteitä edes, mikä se syy voisi olla?
No ainakin se viittaa siihen, että ne työpaikat, mitä on luotu, niin on matala palkka-aloille enimmäkseen, eikä niinkään niin kuin keskiluokalle tai ylemmälle keskiluokalle.
Ja tähänhän liittyy myös se, että palkkapaineet ovat jääneet aika vaatimattomiksi. Suomessa tuntuu niin kuin aika vieralta jotenkin, että ei ole palkkapaineita, koska täällä aina halutaan ainakin nostaa palkkoja. Monissa maissa tämä on juuri se iso haaste, että vaikka Saksassa vaikka tai Ruotsissa, Yhdysvalloissa, niin palkat eivät nouse niin nopeasti, että inflaatio saisi sitä potkua.
Mm. Jarmo.
Se liittyy myös siihen, että säästämishalukkuus todennäköisesti tämän väestön ikääntymisen vuoksi on aika suuri ja se vaikuttaa kulutukseen. Toisaalta sitten työvoiman tarjonta, jos ajatellaan globaalisti, niin kun Kiina tuli maailmantalouteen mukaan, Kiina on kasvumoottori, niin kuin Antti totesi, mutta siellä on myöskin työvoiman tarjontaa lähes rajatta ollut näihin päiviin asti. Ja sillä on sitten globaalia vaikutuksia, kun me eletään globaalissa maailmassa, missä on aina vaihtoehtoja toisaalta sen suhteen, mihin investoinnit kohdistuu ja toisaalta se, mistä tavaroita hankkii.
Näitä siis Kiinan halpa tuotuja tavaroita, niitähän syytetään aika moneltakin suunnalta. Muun muassa Donald Trump syyttää Kiinaa, että se niin sanotusti vedättäisi Yhdysvaltoja tässä globaalissa pelissä. Mutta kuinka suuri selittävä tekijä todellakin Kiina on tässä inflaatiokysymyksessä tai kiinalaiset halvat tavarat?
Siitä se evidenssi on aika vähäistä, että kyllä se niin kuin ei yksistään siitä johdu missään tapauksessa.
Kyllä mä lähtisin miettimään vielä tätä kysymystä siitä, että miksi nämä teoreettiset mallit ei päde ja miksi inflaatiota ei tule, niin siinä pitäisi katsoa laajemmin sitä, mitä finanssikriisin jälkeen on tehty ja eurokriisin jälkeen, ja mikä on finanssipolitiikan ja rahapolitiikan välinen suhde. Että Euroopassa esimerkiksi tällä hetkellä, niin kuin alussa todettiin, että keskuspankit, niiden harteilla on liikaa vastuita, varsinkin Euroopassa, että kun poliitikot ei ole saaneet aikaiseksi päätöksiä, niin ensin keskuspankin piti pitää rahaliitto pystyssä, ja toisekseen nyt se on saanut myös enempi vastuuta ihan talouskasvun luomisesta, ja niin kuin sanottiin, niin tämän, sen lisäksi, että nämä velkakirjaostot auttaa näitä kriisimaita, niin se edistää vientiä, koska kun painetaan näitä pitkän tähtäimen korkoja alas, niin se tarkoittaa, että näistä tuotteista tulee sijoittajille pienemmät tuotot, ja ne siirtää niitä rahaa Euroopan ulkopuolelle johonkin korkeampi tuottoisiin sijoituskohteisiin, jonka seurauksena nämä suuret pääomavirrat vahvistaa näitä kilpailijamaiden valuuttoja, jonka myötä euroalueella toimivat firmat saa niin kuin vientiedun, ja että Sipilän yritykset näillä yksikkötyökustannuksilla edistää Suomen vientiä ei ole mitään verrattuna tähän niin kuin Draghiin ja EKP:n toimiin.
No joo, siis tässähän on se tilanne, että viimeisen 10 vuoden ajan niin tämä työllisyystilannehan on ollut kehno Euroopassa, mutta pörssissä on ollut hyvä meininki, eikö totta?
Kyllä, on ollut hyvä ja kyllähän sekin liittyy rahapolitiikkaan. Eli kun muut sijoituskohteet näyttävät huonommilta ja huonommilta korkopuolelta on todella vaikeaa saada hyviä tuottoja, niin yhä suurempi määrä maailman rahoista hakeutuu sit pörsseihin. Ja paljon on ihan niin kuin käteisenäkin, että monilla yrityksillä ja sijoittajilla on paljon varoja, jotka ne pitää niin kuin valmiina, jos tulee korjaus pörsseissä, niin sitten ne ovat valmiita tulemaan sisään, mikä taas johtaa siihen, että pörssit ovat olleet todella vakaita nyt hyvin pitkään, että tämä on suuri huolenaihe markkinoilla, että miten voi olla näin rauhallista, vaikka maailma näyttää niin levottomalta.
Niin, olemmeko synnyttäneet pörssikuplan suuren sellaisen tällä rahapolitiikalla? Kuka haluaa arvioida?
No se riippuu, mikä on kuplan määritelmä. Tällä hetkellä tunnutaan...
Se on sellainen, joka puhkeaa.
Niin tällä hetkellä markkinat tuntuu uskova, että jos tulee semmoista vaaraa, että siellä alkaa rommailemaan osakkeet, niin keskuspankki aina puhaltaa sen pelin poikki. Mutta sitten kysymys on siitä, että jos tulee joku erittäin suuri finanssikriisin kaltainen niin kuin systeeminen kriisi, joka on osakseen seurausta näistä keskuspankin omista toimista, niin kykeneekö keskuspankit sen hoitamaan?
No Jarmo, minkälainen huoli Euroopan keskuspankille on hyvä meininki pörssissä? Tämä oli muuten hauska kysymys, eikö totta?
Erittäin hyvä kysymys. Se ei ole todellakaan meidän päällimmäisiä huolia, että suurimmalta osalta tätä kehitystä voi pitää tervetulleena. Että yritysten mahdollisuudet hankkia omaehtoista rahoitusta paranee, kun niiden kurssit voi hyvin. Sillä tavalla talous kasvaa. Mutta se, että tässä on nyt syntynyt ehkä vähän liiallisesti sellainen käsitys. Toisaalta mä jaan täysin sen, että ehkä rahapolitiikalle sen varaan sälytetään tällä hetkellä liikaa. Sen takia se, mitä eurojärjestelmä myöskin korostaa, on se, kun rahapolitiikka on nyt kevyttää, niin silloin pitää tehdä niitä rakenneuudistuksia, jotka pystyisi kasvattaa potentiaalista kasvua euroalueella ja sama pätee tietenkin kaikkialla, missä rahapolitiikka on kevyttä. Tulee parantaa talouden kasvukykyä, vähentää rakenteellista työttömyyttä, lisätä tuottavuutta ja kasvupotentiaalia. Siinä on yllin kyllin tekemistä ja eurojärjestelmä on myös todennut, että finanssipolitiikan saralla tulisi pyrkiä semmoiseen, että parannetaan julkisen talouden edellytyksiä tukea kasvua. Ja mä luulen, että kun nämä kaikki palikat asettuu kohdalleen, niin ei ole syytä epäillä sitä, etteikö sitten loppujen lopuksi kuitenkin myöskin hintojen osalta, hintakehityksen osalta palattaisiin kohti normaalimpaa ja me kyettäisiin samaan inflaatiovauhti, joka palautuu kestävästi hieman alle 2%.
All right. No Jarmo, mikä on oma arviosi siitä, että haistatko kuplan jossain? Ja jos haistat sellaisen, niin missä?
Itse en pidä rahojani pörssissä sen takia, selvä, että en onnistu arvioimaan, milloin on kupla ja milloin ei.
Right. No, oletko kiinteistösijoittaja?
Taitaa olla oma asunto.
Okei, okay, tavallaan siis.
Mun käsittääkseni Euroopan osakkeissa ei ole sama meininki kuin Yhdysvalloissa, että ne indeksit tekee niin kuin historiallisia ennätyksiä samoina päivinä, että se niin kuin ylimenovaihe on Yhdysvalloissa. Mutta että Euroopassa, jos kuplia pitää haistella, niin mä haistasin näistä euromaiden, kriisimaiden velkakirjoista. Että se, että Italia ja Espanja saa halvemmalla lainaa kuin Yhdysvalloista, pitäisi soittaa hälytyskelloa. Ja sitten toinen on nämä roskalainafirmat, että myös niin kuin, siis konkurssin partaalla olevat niin kuin firmat saa lainaa halvemmalla kuin Yhdysvallat, että on niin kuin vakavia korkokuplia kyllä.
No eikös tuo ollut sitten yhteinen huoli tuo valtioiden velkakirjoihin riittyvä kuplariski, koska niitähän on meidän tämän yhteisen keskuspankin holvissa aika lailla.
Niin no, siis mä epäilen sitä, että kun Euroopan keskuspankki ottaa näin paljon vastuuta, niin poliitikot, jotka ei ole aikaisemminkaan kykenyt niitä rakenteellisia uudistuksia tekemään, ja jos ne on nyt nähnyt tämän niin kuin viimeisen 7 vuoden aikana, että keskuspankki puhaltaa pelin poikki, niin ei se edistä niiden rakenteellisten uudistusten eteenpäin viemistä. Ja jos katsotaan eilistä kokousta ja lehtitietoja, niin Saksan ja Hollannin keskuspankkiirit vastusti sitä, että tämä vielä jatkuu syksyn jälkeen, ja se argumentti on nimenomaan se, että kun keskuspankki ylläpitää näitä toimia ja painaa näitä pitkiä korkoja alas, niin tavallaan se markkinapaine toteuttaa näitä uudistuksia häviää kokonaan.
Sen markkinakuri. Niin, tämä se hieno käsite.
On, siis se on markkinakuri-idea. Tällä hetkellä sitä ei ole Euroopassa, koska keskuspankki on sen poistanut.
Mutta jos nyt vaikka katsoo, siitä mä oon samaa mieltä, mutta jos katsoo vaikka Italian ja Espanjan tilannetta, niin poliittinen tilanne molemmissa maissa on niin sekava, että on lähes mahdotonta edes ajatella, että nyt tulevan vuoden aikana tulisi mitään suuria rakennemuutoksia.
Juuri näin.
Eli ennen tätä sekavaa vaihetta, niin molemmissa maissa tehtiin ihan niin kuin mittavia rakenneuudistuksia, jotka olivat juuri semmoisia, mitä tarvitaan, mutta lista on vielä pitkä, mitä pitäisi saada tehtyä. Ja nyt näyttää valitettavasti siltä, että mitään ei ole tapahtumassa.
Nyt kun tuli puheeksi Italia, että se on todellakin se niin kuin, koko euroalueen murheen kryyni, niin taloudellinen kuin poliittinen, että myös varmaankin näiden Euroopan keskuspankin tämän epätavanomaisten toimien poistamisen kannalta on erittäin fundamenttia se, että tuleeko mistään sijoittajia ostamaan näitä Italian velkakirjoja sen jälkeen, kun EKP lopettaa ostot, että tällä hetkellähän EKP on ostanut moninkertaisen määrä siihen nähen, mitä Italia on laskenut liikkeelle velkakirjoja, että uskaltaako kukaan sijoittaa Italiaan.
Puhutko Antti nyt saksalaisittain tässä pöydän ääressä?
En, vaan ihan realistisesti ajattelen tässä, että kuka investoi Italiaan sen jälkeen, kun EKP ei ole siellä enää ostelemassa.
Mutta siis tämä aito huoli, aito kysymys siis tämä, että koska valtioiden velkakirjoihin ei liity tällaista ikään kuin riskiä tällä hetkellä, niin ei ole tätä markkinakuria, joka pitäisi sijoittajat ruodussa näiden suhteen niin sanotusti.
Jos vaikka puhutaan Italiasta, niin riski juuri on se, että nähdään iso korjaus korkotasossa. Pitääkin olla niin, että löytyy sitten semmoisia, jotka ovat valmiita ostamaan sitä italiasta velkaa, että ei tähän hintaan.
No Jarmo, siis tosissaan torstain korkokokous ei ollut yksimielinen. Se viestitettiin ulospäin, että tästä oli useitakin eri ajatuksia, niin miten haluat kommentoida?
No se, mitä mulle jäi päällimmäisenä mieleen tuosta Mario Draghin tilaisuuksesta, oli se, että hän sanoi, että nämä erimielisyydet oli verrattain vähäiset ja ei niin tärkeissä kohdissa. Että kyllä mä luulen, että tämä päätös, joka oli markkinoiden mukainen ja sillä oli laaja kannatus neuvostossa, niin keskustelu on mennyt suurin piirtein kuin on odotettu.
Politiikkaradio. Politiikkaradio käynnissä. Politiikkaradio Extra tarkkaan ottaen. Puhutaan rahapolitiikasta. Minä olen Tapio Pajunen ja kanssani täällä studiossa on kolme mielenkiintoista vierasta. Antti Ronkainen, Heidi Schauman ja Jarmo Kontulainen. Ja puhutaan vieläkin mielenkiintoisemmasta asiasta eli rahapolitiikasta. Ja sitten puhutaan myös maailman suurimmasta keskuspankista. Vai onko se maailman suurin keskuspankki tuo Fed?
Kyllä se on maailman tärkein.
Maailman tärkein ainakin.
miten edes mitataan, mikä on suurin keskuspankki.
Okei, eli maailman tärkein. Puhutaan siis maailman tärkeimmästä keskuspankista, Fedistä. Se on nimittäin sellainen tilanne, että presidentti Donald Trumpilta odotetaan tämän kuun aikana päätöstä Yhdysvaltain keskuspankin Fedin seuraavasta pääjohtajasta. Ihan näillä näppäimillä niin sanotusti. Nykyisen pääjohtaja Janet Yellenin nelivuotinen virkakausi päättyy ensi helmikuussa. Ja kuten tiedämme, Trumpin ehdokaslista ainakin tässä tapauksessa on ollut ilmeisesti lyhyt. En tiedä, onko se ollut jossain muissa vakansseissa sitten pidemmän puoleinen. Mutta kyseisellä henkilöllä on paljon valtaa ja paljon vaikutusta globaaliin finanssijärjestelmään Fedin pääjohtajalla. Minkälaisesta nimityksestä on kyse tällä hetkellä? Kuinka suurta valtaa ja minkälaista taloudellista valtaa Trump pitää näpeissänsä, kun se päättää Fedin seuraavan johtajan? Kuka hän on?
No, Trump tällä päätöksellä voisi lunastaa ison osan omista vaalilupauksistaan, mutta kun hän kampanjoi, niin hän haukkui Yellenia ja Yellenin aikaista Fedia siitä, että he ylläpitää tämmöistä feikkitaloutta auttaakseen Obaman hallintoa ja että hän niin kuin tulee tekemään siinä suuren muutoksen. Ja tämä päätös, minkä hän tekee, niin voi vaikuttaa siihen, että Yhdysvaltain keskuspankki purkaisi näitä epätovanomaisia toimia nopeammin ja nostaisi korkoa nopeammin. Hänellä on nyt se mahdollisuus käyttää tai olla käyttämättä.
Mutta samalla Trump hän on sanonut, että hän rakastaa matalia korkoja. Että sinänsä tämä on vähän pieni ristiriita, että kukaankaan ei oikein tiedä, että millaista rahapolitiikkaa edes Trump haluaisi. Ja tämä niin kuin luo aika paljon niin kuin epävarmuutta sit siitä, että millainen kandidaatti on se ideaalinen kandidaatti, että onko se haukkamaisempi vai kyyhkymäisempi kuin Yellen.
Niin, siis eli haussa on todennäköisemmin korkokyyhky kuin korkohaukka, näinkö? Vai mikä on arvio?
No se olisi loogista, koska näyttää, että valkoinen talo ja kongressi on tällä hetkellä aika toimintakyvyttömiä, niin valita sinne haukka, joka alkaa korottaa korkoja ja kaventamaan tavallaan hallinnon liikkumavaraa kasvattamalla velanhoitokuluja, niin ei olisi poliittisesti järkevää.
Joo, ja jos nyt katsoo tilannetta, niin Fedhän on nostamassa korkoja, on nostanut viime vuosina korkoja ja on juuri nyt aloittamassa tämän oman taseen pienentämisprosessin, niin sinänsä nehän ovat ottaneet kaikki ne askeleet, mitä jo Trump aikaisemmin kritisoi. Ja nythän ihan viime kuukausina niin on tullut semmoisia viitteitä, että Trump voikin olla aika tyytyväinen Fedin toimintaan. Se iso kysymys on ehkä se, että voiko erittäin elvyttävällä rahapolitiikalla Yhdysvaltojen taloussyklissä, missä ne nyt ovat, voiko saavuttaa sillä vielä voimakkaampaa kasvua vai ei? Ja ilmeisesti jotkut näistä kandidaateista näkevät, että olisi mahdollista saavuttaa niin kuin kestävää, niin kuin voimakkaampaa kasvua, kun uskaltaisin sanoa, että enemmistö ekonomisteista näkee, että tämän pitkän aikavälin kasvu Yhdysvalloissa on siellä kahden paikkeella, kun Trump unelmoisi 3-4-5%.
Trump rakastaa alhaisia korkoja, näinkö se meni? Se on tietysti varmasti luonnollista, koska mieshän on varsin velkainen käsittääkseni. Hän on huomattavan paljon velkaa näissä rakennusprojekteissansa, joita löytyy joka puolelta maailmaa. Mutta ei mennä nyt Trumpin taseeseen sen enempää, vaan mennään siihen, että mikä tämä toivomuslista Trumpilla nyt todennäköisesti sitten on tältä tulevalta Fedin pääjohtajalta. Siis tässä on pyöritelty sellaisia asioita kuin, että henkilökohtainen lojaliteetti Trumpia kohtaan olisi hänelle tärkeä tekijä. Ja toinen olisi tämä, että pääjohtajan tulisi puoltaa rahoitusalan sääntelyn purkamista, ja sitten tämä elvyttävä asenne suhteessa korkoihin olisi Trumpin mieleen, ja ennemmin liike-elämän tausta kuin akateeminen tausta, ja sitten tietysti tämä kysymys Yhdysvaltain kongressista, eli sellainen ehdokas, joka ylipäänsä menee läpi tuolla kongressissa, niin tässä on näitä kriteereitä. Miten haluatte arvioida tätä kokonaisuutta?
Jos mäkin kannan vaatimattoman korttini kekoon, nimittäin keskuspankit ei mielellään kommentoi toistensa nimityksiä. On ihan mukava, että tutkija ja markkinaekonomisti on tässä ollut äänessä. Mä sanoisin, että tämä lista, mikä oli alun perinkin John Taylor, Janet Yellen, Jerome Powell, Kevin Walsh, Gary Cohn, ne oli kaikki ammatti ihmisiä, mikä oli niin kuin jo hyvä asia, jos ajattelee Trumpin hallintoa. Et sillä tavalla tässä ei ole syytä olla huolissaan. Siitä mä halusin muistuttaa siitä, että vaikka on mielenkiintoista spekuloida siitä Trumpin toiveista ja tämän henkilön ominaisuuksista, niin pitää muistaa kaksi asiaa. Sitten kun tämä nimitys on tehty, niin tämä avomarkkinakomitea, joka nämä rahapoliittiset päätökset tekee, on kuitenkin sitten itsenäinen. Ja toiseksi, niin siellä on myös muita jäseniä. Ja sitten on myös taustalla tämä Fedin vahva henkilökunta ja niiden osaaminen. Että ehkä markkinaosapuolet hiukan liikaa laskee tai on liian huolestuneita. Musta tässä tilanteessa ei ole nyt mitään semmoista merkkiä, että Fedin tuleva nimitys ajatus minkäänlaista epävarmuutta maailmantalouteen tai rahoitusmarkkinoille.
Eli siis vaikka kiva virka niin sanotusti ja paljon valtaa, niin rajoitettu kuitenkin näinkö?
Kyllä.
Mutta oli siinä se, että Trumpilla on tämmöinen historiallinen tilanne, että sen pääjohtajan lisäksi niin tämä varajohtaja on eronnut ja se olisi joka tapauksessa hänenkin virkansa, että Stanley Fisherin virka päättynyt ensi vuoden kesällä, mutta sen lisäksi republikaanit on onnistuneet blokkaamaan kaksi Obaman nimitystä, eli siellä on ollut kaksi penkkiä tyhjänä, minkä lisäksi oliko, että sieltä vielä erosi kaksi. Et periaatteessa hänellä oli mahdollisuus, jos hänellä olisi joku tiukka rahapoliittinen visio, minkä hän haluaisi toteuttaa, niin hän voisi iskeä sinne omat miehet tai naiset, jotka poikkeaisivat tästä nykyisestä, mutta sitä ei tiedetä, että sinne on tällä hetkellä yksi nimitetty, tämä Randall Guarles, joka on ilmeisesti ajamassa tämmöistä tiukkaa finanssimarkkinoiden sääntelyn purkamista. Että jos näissä joku linja on, niin varmaan sen niin kuin rahapolitiikan ja tämän niin kuin löysän rahapolitiikan suhteen iso teema on se, että miten finanssimarkkinoita säännellään tai sääntelyä puretaan.
Siis tässähän jossain vaiheessa pyöriteltiin sitä, että tämä Gary Cohn oli ikään kuin ykköskandidaatti, mutta hän meni sitten lausumaan sopimattomia tämän Charlottesvillen selkkauksen yhteydessä ja ikään kuin menetti tämän Trumpin luottamuksen, vai onko taustalla jotain muita syitä, minkä takia hän ei enää keiku näissä nimispekulaatioissa kärkipaikalla?
En ole tietoinen mistään muusta, mutta ilmeisesti nyt on kaksi nimeä listalla, että eilen selkiintyi, että ainakin sellaisia huhuja pyöri että Yellen ei ole enää mukana näissä spekulaatioissa, vaan meillä on Powell ja Taylor jäljellä ja molemmat hän varmasti ovat ihan niin kuin hyviä kandidaatteja. Sinänsä mä oon Jarmon kanssa tässä samaa mieltä, että markkinat ehkä satsaavat liian paljon tähän spekulaatioon, että se, että tulisi yhtäkkiä hyvin erityyppinen rahapolitiikka ainoastaan, koska pääjohtaja vaihtuu, niin niinhän ei tule käymään, mutta tämähän on hyvin tyypillistä niin kuin markkinoille, että pelätään ja lietsotaan ja jossitellaan, se kuuluu vähän siihen peliin.
Siis tosiaan Taylorhan nyt olisi ainakin korkojen suhteen tämmöinen haukkamaisempi hahmo tai kenties haukkamaisin hahmo tästä viiden kandidaatin joukosta, jota tässä on lueteltu.
Joo, no hän on tunnettu Taylor-säännöstä, joka on tämmöinen niin kuin rahapoliittinen sääntö, mitä kaikissa kouluissa ja kauppakorkeakouluissa opetetaan opiskelijoille, kun käydään läpi rahapolitiikkaa, niin siellä on aina se Taylor-sääntö, että nimi on todella tuttu kaikille kansantaloustieteilijöille. Sitten on kysymys, että millaisia oletuksia laitetaan siihen malliin, niin lopputulos voi olla hyvin erilainen, että mitä mä oon nähnyt eri laskelmia nyt viime viikkojen aikana, niin silläkin voi saavuttaa lähes millaista korkotasoa tahansa, riippuen siitä, että mitä sitten olettaa.
Mikä tämä Taylorin sääntö tarkkaan ottaen on? Mitä se tarkoittaa? Vai onko se niin monimutkainen, että sen selvittäminen tässä studiossa vaatisi nyt differentiaarilaskentaa?
Se on suurin piirtein semmoista, että rahapolitiikka noudatetaan sillä tavalla, että jos ajatellaan, että on joku käsitys potentiaalista tuotannosta ja pitkänäköinen tasapainokorosta, niin sitten tarkastellaan sitä, että kuinka paljon taloudessa on släkkiä, kuinka paljon tuotanto poikkeaa potentiaalista tuotannosta ja kuinka paljon inflaatio poikkeaa inflaatiotavoitteesta. Sitten säädetään tämä korko suhteessa siihen tasapainokorkoon sellaiselle tasolle, että nämä asiat painottu sillä tavalla, kun keskuspankki arvottaa tai mikä sen tavoite on. Eli tästä selityksestä näin kukaan ymmärtänyt yhtään mitään.
Siinä oli hankala pysyä perässä, olet oikeassa siinä. Mutta Powellista vielä, että jos hänet valittaisiin tähän hommaan, niin olisiko se ikään kuin Janet Yellen, mutta eri verkkarit päällä? Tai?
Näin, eri puoluekirja, mutta rahapoliittisesti kannattaa tämmöistä erittäin maltillista ja rauhallista kiristämistä. Ja sitten hän on myös tämän valtiovarainministeri Mnuchinin suosikki. Ja se on oleellista siksi, että tämä finanssimarkkinoiden sääntelyn purku ei mene kongressin kautta, vaan paljon Valkoisen talon ja näiden eri sääntelijöiden, joissa keskuspankki on keskeisessä roolissa. Niin hän on ajanut tämmöistä niin kuin suurempaa sääntelyn purkua, kun taas Yellen on tukenut näitä Obama-aikaisia niin kuin sääntelyn lisäämisiä. Mutta että hän olisi niin kuin imagollisesti helppo valinta Trumpille, koska se olisi republikaani ja sitten kannattaa tätä sääntelyn purkua, mutta ei kuitenkaan tarkoittaisi suurta koronnostoja tai sitä niin kuin nopeata koronnostoa.
Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radio Extra käynnissä ollaan puhuttu pitkään rahapolitiikasta. Otetaan tähän loppuun vielä lyhyt katsaus Suomeen ja Suomen pankkialaan. Siis Suomessa nimittäin pankkialan tulevaisuus näyttää tällä hetkellä aivan siltä kuin umpisurkea 90-luku olisi tekemässä paluuta. Tuolloin nimittäin alalta katosi peräti 25 000 työpaikkaa. Samat merkit ovat ilmassa, kun Nordea kertoi tällä viikolla vähentävänsä peräti 6 000 työtehtävää, ja myös OP:ssa Karhinen on sanonut, että konsernista katoaa pari tuhatta työpaikkaa. Niin hyvät vieraat, arvio tästä, mitä pankkialalle Suomessa on tapahtunut. Mitä merkkejä nämä ovat?
No, mä voin aloittaa, kun mä oon pankkialalla töissä, mutta en näiden asioiden asiantuntija sinänsä, mutta mitä tapahtuu on se, että asiakkaat haluavat ihan eri asioita ja on tulossa ja on jo tullut sellaista teknologiaa, robotiikkaa, digitalisaatiota, mitä voi hyödyntää ihan erilaisella tavalla kuin aikaisemmin. Ja se tarkoittaa sitä, että tarvitaan erilaista osaamista, mutta myös, että toimintatavat täysin muuttuu. Ja tämä on kyllä ihan niin kuin tulee kysynnästä siitä, että harva haluaa enää kävellä konttoriin ja asioida siellä, vaan aika monen unelma on se, että kaiken pystyy hoitamaan kännykän kautta tai kotoa.
Eli digitalisaatio puskee päälle, kun 90-luvulla pankkikriisi puski päälle.
Joo, että pankithan ovat Suomessa hyvässä kunnossa. Vaikka mainitsit sekä OP:ta että Nordeaa, niin nehän ovat niin kuin vakavaraisia, hyväkuntoisia pankkeja, ja siitä saamme olla iloisia, että meillä ei ollut finanssikriisin yhteydessä. Ja osittain ne ovat hyväkuntoisia, koska ne hoitavat itseään ja pitävät itseään ketterinä.
No jos 90-luvulla tuo silloinen pankkikriisi, niin sehän ruumillistui muun muassa sellaiseen herraan kuin Christopher Wegelius. Niin onko se niin, että tällä hetkellä nyt tämä rakennemuutos, mikä mahdollisesti Suomenkin pankkisektorilla on edessä, niin ruumillistuisi tällaiseen Nordean chattibottiin, eli joka ryhtyy vielä jakamaan sijoitusneuvoja meille pikkuhiljaa, tai ilmeisesti jakaa jo, oliko se niin, että Norjassa? Kukaan ei halua arvioida tätä kysymystä chattibotista ja digitalisaatiosta pankkialalla ja miten se vaikuttaa tulevaisuuteen.
Emme ole testanneet kyseistä bottia.
Minäkään. Digitalisaatio puskee päälle sen myötä uudet kilpailijat. Käsittääkseni kyse on näistä samoista jenkkirohmuista, kuten tuolla mediassa ja mainosmarkkinoillakin, eli Googlet, Facebookit, Applet ja Amazonit. Pankkiala on myllerryksessä tällä hetkellä, mutta Jarmo, vieläkö keskuspankkeja tarvitaan tulevaisuudessa?
Kyllä varmasti meillä on joku legal tender talouksissa, joissa verot maksetaan ja jotka on luotettavia maksuvälineitä.
Eli viimeinen takuu.
On ne sitten elektronisessa muodossa tai seteleinä. Mun mielestä tämä Suomen pankkiala, se on just niin kuin Heidi sanoi, niin se ketteryys on ollut. Ja muita esimerkiksi eurooppalaisia pankkeja suurempi halu uudistua ja katsoa ympärilleen. Se on ollut meidän vahvuus ja semmoisena pitäisi nähdäkin. Professori Vesa Puttonen esitti tänään semmoisen arvion Suomen pankkijärjestelmän kehityksestä ja viittasi siihen, että koko tämän finanssikriisin ajan suomalaiset pankit on tehnyt kuitenkin positiivista tulosta, mitä kaikkien pitää tervehtiä ilolla sekä tallettajien että veronmaksajien muutenkin verrattuna muiden maiden kehitykseen. Ja mä luulen, että se kehitys heijastaa just tätä, että se jatkuu ja meidän pankkijärjestelmä pysyy teknisen kehityksen mukana.
Hmm. All right. Henkilöstöhän otti tietysti tyrmistyneenä tämän uutisen vastaan, kun työpaikkoja häviää paljon, mutta ei mennä siihen nyt tämän enempää. Siitäkin tietysti voisi puhua. Tässä vaiheessa on aika pistää tämä keskustelu pakettiin. Oikein paljon kiitoksia vierailusta Politiikkaradio Extrassa. Aktiapankin pääekonomisti Heidi Schauman, johtava neuvonantaja Suomen Pankin rahapolitiikan osastolta Jarmo Kontulainen sekä poliittisen talouden väitöskirjatutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta. Antoisa keskustelu. Kiitos siitä.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra. Toimittajana Tapio Pajunen.